Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će pomoći Evropskoj uniji da sprovede sankcije Rusiji, izjavio Oliver Varhelji, komesar za proširenje Evropske unije u Beogradu. Brisel ocjenjuje da je imenovanje Nenada Rašića u vladi Kosova, koje je izazvalo burnu reakciju zvaničnog Beograda, ne ispunjava ustavne uslove. Ministar unutrašnjih poslova Kosova saopštio da je ubica trudnice u Prištini izvršio samoubistvo. Policija u Bugarskoj potvrdila da je uhapsila bivšeg Dodikovog savjetnika Dragana Vučetića. Crna Gora na ruskoj listi država u kojima su sjedišta navodno ekstremističkih nevladinih organizacija. Više ukrajinskih ambasada u Evropi primilo pakete sa životinjskim očima, izjavio portparol ukrajinskog MIP-a, navodeći da se istražuje značenje ovih poruka. Njemački kancelar Olaf Scholz u telefonskom razgovoru kazao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da povuče trupe iz Ukrajine kao uslov za pregovore. Najviše 13.000 ukrajinskih vojnika poginulo od početka ruske invazije na Ukrajinu, izjavio savjetnik Volodimira Zelenskog. Talibani prekinuli emitovanje Radija Slobodna Evropa u Afganistanu. A u narednih pola sata čućete o imenovanju Aleksandra Vulina na čelo Bezbjednostne informativne agencije Srbije. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku kaže:
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu između Srbije i Rusije. On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavljao.
Hoće li poruke Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da se pronađe dogovor za izlazak iz krize uticati na crnogorske političke blokove? Politički analitičar Stefan Đukić.
Jer način na koji su se ponašale političke stranke i crnogorska politička klasa je djelovao u smislu da oni imaju neke svoje maksimalističke zahtjeve, iznijeli su ih i onda čekaju da ljudi sa strane, visoki predstavnici, ambasadori, neki drugi, utiču i primoraju onu drugu stranu da pristane na njihove uslove.
Prve BH dronove proizveli u Centru za napredne tehnologije kantona Sarajevo. Evo šta o tome kaže Semir Sefić, šef odjeljenja optoelektronike.
Imamo dovoljno pamet ne moramo kupovati, samo trebamo unaprijediti ovo trenutno stanje, da se nekome isplati otvoriti neki pogon, neki mali start-up ili neku fabriku i da proizvodi neku visokotehnološki specijaliziranu opremu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komesar za susjedstvo i proširenje Evropske unije Oliver Varhelji izjavio je u Beogradu nakon susreta sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem da je Srbija potrebna Evropskoj uniji da joj pomogne da na propisan način sprovede sankcije Rusiji.
Usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije također ima važniju ulogu nego ranije. Napadnuti su mir i sigurnost, bezbednost našeg kontinenta i upravo zato potrebna nam je Srbija, zemlja kandidat, zemlja koja pregovara za članstvo u Uniji, da nam pomogne. I zato nam je potrebno da Srbija bude na našoj strani, da bude sa nama i da nam pomogne da na propisan način sprovedemo naše sankcije i zato posebno pozdravljam poruku i vrlo jasnu obećanje predsjednika koji da će nam pomoći da sprovedemo sankcije kako bismo prekinuli ovaj rat.
Rekao je Varhelji. Evropska unija inače uvela više paketa sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, ali Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u EU odbija da se priključi tim sankcijama. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare kazao da je dobro razumio primjedbe Varhelija u vezi sa usaglašavanjem spoljne politike Srbije.
Preko teritorije Srbije niko ne može da pravi takozvano zaobilaženje sankcija, jer se mi ne bavimo kriminalom, mi se ne bavimo zarađivanjem na bilo čijoj muci tokom rata. Da o sebi brinemo, uz ovakvu podršku Evropske unije nemamo drugih većih problema. Zato i jesmo reagovali kada je dolazilo do reeksporta određenih roba i naši nadležni organi učestvovali su čak i u privođenju lica iz kompanija koje su radile na zaobilaženju sankcija koje se provode protiv Ruske Federacije.
Bio je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Moje imenovanje za direktora Bezbjednosno-informativne agencije je dokaz da stranci u ovoj zemlji ne odlučuju. To je prvi komentar Aleksandra Vulina, novog šefa tajne službe Srbije, na kritike iz dijela opozicije i stručne javnosti nakon odluke vlade Srbije da ga postavi na to mjesto. Pripremio je Dušan Komarčević.
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu između Srbije i Rusije. On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavljao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. On podsjeća da se Aleksandar Vulin prošle godine u svojstvu ministra unutrašnjih poslova sastao sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom i sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost Rusije Nikolajem Patruševim. Ove godine je u Moskvi imao susret sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim, čime je postao jedan od malobrojnih evropskih političara koji je posjetio Rusiju nakon što je ta zemlja pokrenula invaziju na Ukrajinu. Tom prilikom je rekao da, citiramo, Srbija jedina nije postala deo antiruske histerije, kraj citata. Predrag Petrović kaže da nije sigurno je li Vulinovo imenovanje isključivo odluka vlade Srbije i predsjednika države Aleksandra Vučića.
Moguće je i da je da dosta i Moskva stoji iza ovog imenovanja, što je opet jako loša poruka koja se šalje zapadnim državama.
Ništa manje nije loša poruka koja se Vulinovim imenovanjem na čelo BIA šalje i građanima Srbije, smatra Petrović. On podsjeća da je kao ministar unutrašnjih poslova Vulin u opozicionim strankama i aktivistima video unutrašnje neprijatelje.
Ima izjave da one ekološke proteste zapravo organizuju strane službe da se finansiraju iz inostranstva.
Aleksandar Vulin je na čelu pokreta socijalista, manjeg koalicionog partnera Srpske napredne stranke. Tokom 90-ih godina bio je jedan od osnivača partije Jugoslovenska levica, na čijem je čelu bila supruga tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Od dolaska Srpske napredne stranke 2012. na vlast, Vulin je obavljao više važnih državnih funkcija. Bio je direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije i na čelu tri ministarstva – rada, odbrane i policije. U javnosti je poznat po propagiranju srpskog sveta, nacionalističke ideje da svi Srbi treba da žive u jednoj državi. Kao ministar u vladi Srbije, kosovske Albance je nazivao pogrdnim imenom Šiptari, ignorišući presudu suda u Srbiji po kojoj je taj termin politički nekorektan i uvredljiv. Susjednu državu Hrvatsku je u oktobru nazvao iskompleksiranom ustaškom državom nakon što je zvanični Zagreb zahtevao da se u sklopu sankcija Evropske unije protiv Rusije, Srbiji ne dozvoli dopremanje ruske nafte preko JANAF-a.
Ovo predstavlja neku nagradu i dalje za zapravo šovinizam koji je širio Aleksandar Vulin prema svim okolnim narodima svih ovih decenija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević, aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Kao ministar unutrašnjih poslova, Vulin je u decembru prošle godine izjavio da je masakr u Račku, gde su srpske policijske i vojne snage ubile 45 albanskih civila 99. velika laž i falsifikat. Poznat je po izjavi da mu je više stalo do ratnog zločinca Ratka Mladića nego do Nataše Kandić, aktivistkinje koja se bavi tranzicionom pravdom.
To je zapravo čitav taj jedan paket zaštite zapravo ratnih zločinaca i njihove promocije koje oni kao ministar policije i kao ministar vojske radio, i ja se samo nadam da kao direktor BIA neće nekog od tih ratnih zločinaca možda angažovati kao savjetnike i kao pomoćnike za pitanja bezbednosti.
Ocenjuje Marko Milosavljević. Aleksandar Vulin je 2. decembra u pisanom saopštenju naveo da je odluka o njegovom imenovanju dokaz da, kako je rekao, stranci u ovoj zemlji ne odlučuju. Iz opozicione stranke Slobode i pravde, Pokreta slobodnih građana i Lige socijaldemokrata Vojvodine su u četvrtak u odvojenim saopštenjima osudili njegovo imenovanje na čelo BIA. Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde, ocenila je da je Vulin lice koje nikada ne bi prošlo bezbednosnu proveru ni u jednoj normalnoj zemlji, dok je PSG istakao da je ovo još jedno kadrovsko rešenje vladajuće Srpske napredne stranke koje uništava institucije Republike Srbije. Liga socijaldemokrata Vojvodine ocenila je istog dana da je glavnu reč u izboru Vulina na čelo BIA imao ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Ambasada Rusije se o ovim navodima nije oglašala. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon niza sugestija iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da crnogorske političke partije postignu dogovor koji će rezultirati izlaskom iz političke i institucionalne krize, otvoreno je pitanje da li će te poruke uticati na crnogorske političke blokove. O tome je Srđan Janković razgovarao sa političkim analitičarem Stefanom Đukićem.
Gospodine Đukiću, koliko će imati uticaja poruka visokog američkog zvaničnika Gabriela Escobara i prethodne poruke zvaničnika Evropske unije o rješavanju ustavne krize u Crnoj Gori? Čuli smo jedan konkretan predlog da najprije se deblokira Ustavni sud, a zatim raspišu prijevremeni izbori. Kako je vaša procjena? Mogu li političke stranke ili politički blokovi da se dogovore?
Siguran sam da će imati veliki uticaj te poruke, jer način na koji su se ponašale političke stranke i crnogorska politička klasa je djelovao u smislu da oni imaju neke svoje maksimalističke zahtjeve, iznijeli su ih i onda čekaju da ljudi sa strane, visoki predstavnici, ambasadori, neki drugi, utiču i primoraju onu drugu stranu da pristane na njihove uslove. Nije djelovalo da ima namjere, želje za dogovorom, za kompromisom, za bilo čime, već da svako izdekla mu je svoje i da onda čeka kada će neko sa strane da primora jednu ili drugu stranu ili obje na kompromis. To je trenutno stanje mentaliteta političara u Crnoj Gori, tako da prosto ne možemo očekivati ništa drugačije.
Ostala je još sljedeća sedmica za postizanje dogovora partija do ključne sjednice parlamenta na kojoj bi trebalo da bude odlučeno o svim ovim pitanjima. Partije i blokovi imaju različita viđenja rješavanja krize. Jedni traže formiranje treće vlade, drugi rekonstrukciju postojeće koja je već pala u avgustu, a drugi izbore. To se odnosi na opoziciju. Koja je po vama varijanta realnija?
Mislim da je realno da sljedeće godine imamo parlamentarne izbore i sumnjam da je realno da se to desi prije predsjedničkih. Tako da vjerovatno će biti ili istovremeno ili nešto kasnije posle njih. Kako će se do tada ići, mislim da nije zahvalno prejudicirati, jer bi se to ravnalo sa nekim proroštvom imajući u vidu stepene odgovornosti koje smo vidjeli kod naših političara. Tako da, da li ćemo do toga doći sa ovom vladom koja je izglasala nepovjerenje, jer zakon joj omogućava da vlada i dalje, ili će biti omogućena neka vrsta rekonstrukcije, ja ne znam, ali bih prije rekao da je veća šansa da ugledamo parlamentarne izbore sa ovom vladom, da neće niko otići korak unazad, odnosno da će predsjednik Đukanović insistirati i dalje na tome da nije dobio dovoljan broj potpisa, iako potpisi nisu ustavna kategorija, ali sve jedno, a da će ta većina od 30. augusta, kako da je zovemo, insistirati na svojoj istini da oni žele rekonstrukciju, ali eto, ne može im biti, pa ajmo na izbore parlamentarne, predsjedničke, sve odjednom i da konačno mi zavladamo. Tako da, pretpostavljam da će to biti stepen događaja.
Bio je to analitičar Stefan Đukić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednje tri godine među krijumčarima migranata najviše državljana Srbije koji su osuđivani za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. To je za naš program potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, mjestima na samom sjeveru Vojvodine, gdje su posljednjih dana učestale policijske akcije protiv migranata, javlja Natalija Jakovljević.
U grupnim akcijama policija je u punoj opremi prethodnih nekoliko dana na stotine migranata prebacivala sa pograničnih područja u prihvatne centre. Najveća do sada organizovana je 25. novembra, kada je policija zbog prijava o pucnjavama prebacila više od 800 ljudi. Od tada akcije bezbednosnih snaga su gotovo svakodnevne. Prema informacijama iz Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici od početka 2020. godine, zaključno s posljednjim danom novembra, zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, izrečene su ukupno 24 presude, 13 protiv državljana Srbije, a 8 protiv stranih državljana. U Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti navode za Radio Slobodna Evropa da je u istom periodu izrečeno 18 ovakvih presuda, od kojih se ni jedna ne odnosi na migrante kao krijumčare. Osuđena lica su, osim u dva slučaja, državljani Srbije. Gordan Paunović iz nevladinog infoparka iz Beograda kaže za Radio Slobodna Evropa da je za situaciju sa krijumčarima odgovoran MUP.
Krijumčari i krijumčarske grupe ovih prethodnih 6-7 godina su funkcionisale i dalje funkcionišu pod zaštitom MUP-a Srbije. Ne mislim MUP-a kao organizacija, ali mislim na pojedince. Mi smo imali u ovim naseljima koje su sada navodno očišćene od migranata i od krijumčara kontakte sa istim tim krijumčarima. Mi smo ih ne jednom pitali, dobro recite mi, imate li neki problema sa policijom u svakodnevnom radu? Oni su se nasmali rekli, pa jedino kada ne izlazi dovoljno veliki broj migranata iz Srbije, znači kad ne prebacujemo dovoljno ljudi u Mađarsku, ali je suština toga da je država omogućila kriminalno delovanje istih tih krijumčarskih grupa na svojoj teritoriji.
Tibor Varga iz Istočnoevropske misije iz Subotice, koji godinama pomaže migrantima, kaže za Radio Slobodna Evropa da van sistema boravi na stotine ljudi na raznim mestima.
Zahladilo je i trebaju često puta odeću ili nemaju cipele, pokušavamo da ublažavamo to.
U međuvremenu na severu zemlje je pojačano prisustvo policije, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i predsjednik Skupštine opštine Kanjiža Robert Lacko.
Ima ih manje, nose konstantno, jest da se vraćaju i dalje, ima napretka. Mirno je. Samo prisustvo policije non stop 24 sata već mnogo, mnogo znači građanima, svima nama normalno.
Prema rečima načelnika Severnobačkog okruga Bojana Šoralova, u prihvatnom centru u Subotici trenutno ima između 190 i 220 ljudi, što je upola manje u odnosu na situaciju pre manje od mjesec dana. Prebacivanjem grupe ljudi iz Subotice u druge centre nazivaju humanim preseljenjem.
Već smo radili na suzbijanju takvih kampova, ali ima ih još i kažem u narednom periodu ćemo potpuno dislocirati lica koja kod sebe nemaju dokumenta, a kampove sklanjati na gradsku deponiju.
Šoralov ocenjuje da će se uvođenjem programa readmisije, odnosno vraćanja migranata u zemlje iz kojih su došli, do kraja godine prepoloviti njihov broj u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ustavu Bosne i Hercegovine nema žena, niti na jednom mjestu temeljnog pravnog akta države, dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u BiH 95. ne koriste se ženski jezički oblici. Iako je BiH potpisala različite konvencije i međunarodna dokumenta, iako ima i zakon o ravnopravnosti polova kao i zakon o zabrani od diskriminacije, aktivistkinje i stručnjakinje za ustav i ravnopravnost u ustavima smatraju da bez rodne ravnopravnosti u najvišem aktu nema potpune implementacije navedenih dokumenata. Priča Melihe Kešmer.
Da nema opravdanja da se ženski rod pretpostavlja, posebno ne u najvišem dokumentu države, godinama upozoravaju iz inicijative građanki za ustavne promjene. Od 2014. aktivistice iz 36 organizacija okupljene u ovoj inicijativi kažu riječ je o diskriminaciji. Denija Hidić iz Fondacije Cure ističe da je važno govoriti o ovom problemu uvijek, a posebno tokom 16 dana aktivizma.
Zapravo je poražavajuće da u Ustavu Bosne i Hercegovine žene nisu vidljive. Žena nije bilo ni za pregovaračkim stolovima, ni kada se Ustav pisao. Znači, žene koje su bile Kada se Ustav kreirao, bili su samo u ulozi prevoditeljica.
BiH ima jedinstven ustav jer je proizašao iz Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa o ovome govorila je Erin Houlihan iz Constitution Building programa Međunarodnog instituta za demokratiju i pomoć u izbornom procesu.
The Constitution was made is that it was extremely exclusive.
Ustav je kreiran krajnje isključivo. Bio je potpuno muški. To nije bio transparentan proces, to je bio ustav mirovnog procesa. I sigurno postoje, znate, argumenti zašto je to tako. I postoje važni razlozi zašto u mnogim kontekstima imate ovu vrstu zatvorene grupe. I često grupe u kojima dominiraju muškarci, jer je svrha prekinuti borbu, zar ne? Problem s Bosnom i Hercegovinom je to što nikada nije postojao period u kojem su početni pregovori o tome šta bi Ustav trebao reći i kada otvoreni za uključivanje drugih grupa u društvu, uključujući žene. I tako su žene i svi ostali koji nisu, znate, doslovno sjedili za tim stolom, predstavljeni s tri različite vrste etnonacionalnih skupina. Drugi nikad nisu imali priliku sudjelovati i imati svoje interese i brige odražene u Ustavu.
Aida Baručija jedna je od sedam žena u zastupničkom domu državnog parlamenta BiH. Drugi mandat, kaže, iskoristit će između ostalog za zagovaranje amandmana u vezi s rodno osjetljivim ustavom.
Ustav se odnosi na sve. Ako se odnosi na sve, onda mi žene ne vidimo problem. Zašto pored državljanina, kako piše Ustav u Bosni i Hercegovini, ne bi stojalo i državljanke, političara ne bi stojalo i političarke? Mislim da žene, dakle, čini više od 10% populacije na cijelom svijetu i ne bi trebale da se podrazumijevaju.
S druge strane, Ustav Srbije sadrži izjavu o ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije, ali osim toga sadrži afirmativne mjere u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti i garantira socijalno-ekonomske povlastice. Načelo ravnopravnosti spolova regulirano je i Ustavom Kosova i drugim primjenjivim zakonima u ovoj zemlji. I Republika Hrvatska ravnopravnost spolova vidi kao vodeći princip za tumačenje Ustava, govori Denija Hidić iz Fondacije Cure.
U Ustavu Crne Gore također imamo afirmativne mjere. Ustav Slovenije sadrži rodno-senzitivni jezik, čak i rodno-senzitivno budžetiranje i mehanizme za zaštitu ravnopravnosti spolova.
Oko 98% ustava u svijetu ima neke odredbe koje na neki način štite jednakost ili zabranjuju diskriminaciju na temelju spola, odnosno roda. Stručnjakinje koje su govorile za Radio Slobodna Evropa složne su u tome da ove odredbe same po sebi nisu dovoljne da bi neki ustav bio i rodno osjetljiv. Stručnjakinje pak upozoravaju da je borba za ravnopravnost stalna i da ona nikad ne prestaje. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Hrvatska vlada je u parlamentarnu proceduru poslala izmjene Zakona o radu i Zakona o trgovini. Predloženo je da rad nedjeljom mora biti plaćen najmanje 50% više nego radnim danom, a iznova se predlaže ograničavanje broja radnih nedjelja na 16 tokom godine. U jednom sindikalnom istraživanju iz 2019. više od četvrtinu anketiranih je reklo da radi i nedjeljom. Pripremio je Eni Zebić.
U Sindikatu trgovine Hrvatske, koji okuplja 10.000 članica i članova, podržavaju najavljene izmjene Zakona o radu i Zakona o trgovini. Iako je obaveza da se radnike za rad nedjeljom plati više postojala već ranije u kolektivnim ugovorima, ovaj sindikat sa 9 kućnih kolektivnih ugovora pokriva visokih 57% svog članstva, predloženo rješenje o najmanje 50% većoj naknadi za rad nedjeljom je ozbiljan pomak na bolje, kaže za naš program predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.
Mi imamo puno kolektivnih ugovora, ali samo u jednom kolektivnom ugovoru imamo 50%, ali zapravo najveći dio radnika u maloprodaji koji rade kod malih poslodavaca i srednjih, danas poslodavac može platiti samo da je više, jel? Dakle, to može biti postotak od 1, 2, 3, 5, 10, 15%. Naravno da će ovo povećati primanja radnika koji budu nedjeljom radili.
Podjednako tako, pozitivno je ocjenjen prijedlog o ograničenju broja radnih nedjelja.
To naši članovi, naši radnici u trgovini iščekuju. Jedna gospođa je rekla, pa ovo sam čekala cijeli svoj radni vijek. Komocija građana je nešto što nikako ne smije biti ispred prava radnika.
U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, unutar kojeg djeluje i Sindikat trgovine, ocjenjuju da je prijedlog da rad nedjeljom bude plaćen najmanje 50% više nego rad radnim danom poboljšanje. Prema istraživanju o radnom vremenu što su ga samostalni sindikati proveli 2019. čak 27% anketiranih izjavilo je da radi i nedjeljom. Izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u samostalnim sindikatima Sunčica Bernardić.
Je potrebno da svi ti ljudi rade. Naravno da jedan dio će raditi, govorimo o hitnim službama, mediji i tako dalje, ali ovo sve ostalo je čisto nekakav građanski potrošački luksus, možemo reći. Jel?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prve bosansko-hercegovačke dronove proizveli su pamet i ruke uposlenih u Centru za napredne tehnologije kantona Sarajevo. Prototipove žele da ustupe javnim institucijama, a nadaju se i serijskoj proizvodnji. Po čemu se razlikuju od komercijalnih bespilotnih letjelica, poslušajte u prilogu Andija Mioča.
Pomoć vatrogascima u nadgledanju požarišta, uzbunjivanju ili nošenju rezervoara samo je djelić onoga što može učiniti prvi dron bosansko-hercegovačke proizvodnje. Prave se za veoma specifične potrebe. Dostignuća domaće pameti već obilaze i škole, što je i cilj Sarajevskog centra za napredne tehnologije. Mlade treba usmjeriti ka istraživanju i razvoju. A razvoj traje već 4 godine u iznajmljenim prostorijama Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Direktor centra kaže da BH dron ne dolazi sa fabričkim ograničenjima, za razliku od komercijalnih, uglavnom kineske proizvodnje. Ensar Mula Osmanović, direktor centra, pojašnjava da za prototipe koriste najkvalitetnije komponente i kreiraju softver.
Što se tiče same izrade, samog razvoja, dizajna, sve je naš BH pamet, da tako kažem. Prilike, njegova neto cijena je negdje oko, znači, materijalni, ono, sve izađe negdje oko 10.000 maraka. Mi nismo još imali namjeru da prodajemo to, pošto smo ustanova i nemamo tu mogućnost prodaje, nego smo više podrška.
A podrška su javnim institucijama. Dok pripremaju dron za potrebe civilne zaštite, u razvoju su i letjelice za mjerenje zagađenosti zraka i mapiranje terena. Semir je jedan od 10 zaposlenih. Pojašnjava da od funkcije drona ovisi konstrukcija, motor, nosivost i dodatni dijelovi, govori Semir Sefić, voditelj odjela optoelektronike Centra za napredne tehnologije Sarajevo.
Mi imamo namjeru da zakačimo ovaj laserski daljinomjer koji mi recimo trenutno radimo. Znači, on ne možemo, nikoga ne radi, nikoga ne proizvodi trenutno, pa ćemo ga mi napraviti. Možete zakačiti termalnu kameru, znači da nadgledate granicu, da nadgledate neki prostor ili možete bilo kakvu optiku staviti za snimanje. Hoće li to biti noćna, hoće li to biti dnevna i tako dalje.
Za sklapanje funkcionalnog prototipa nakon nabavke dijelova potrebno im je 7 do 10 dana i pomoć vanjskih saradnika, profesora različitih grana primijenjenih nauka, direktor centra Ensar Mula Osmanović.
Pazite, ovo je tek početak što se tiče ovih dronova. Mi treba da napravimo još neka ispitivanja, još da vidimo koje karakteristike možemo poboljšati ovih dronova koje mi imamo i onda možemo ići u neki razgovor sa potencijalnim proizvođačima. Što se tiče serijske proizvodnje, to su totalno onda drugi uslovi.
Za sigurnu proizvodnju bilo bi poželjno da se komponente počnu proizvoditi u Bosni i Hercegovini. Voditelj odjela optoelektronike Semir Sefić objašnjava.
Imamo dovoljno pamet ne moramo kupovati, samo trebamo, znači, unaprijediti ovo trenutno stanje, znači na taj način da se nekome isplati otvoriti neki pogon, neki mali start-up ili neku fabriku i da proizvodi neku visokotehnološki specijaliziranu opremu.
Na opremu odlazi trećina budžeta od 1,5 milijuna maraka. Centru nedostaje 65 radnika specijalista i veća podrška budžetskih linija kako bi rezultat domaće pameti ostavio tragove na BH nebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Prijatno i do slušanja.